У нас в студії наш наступний гість – це експерт Майдану закордонних справ Богдан Яременко. Пане Богдане, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, справді, от в зв'язку з річницею є ще додаткова увага до цієї події, саме от я маю на увазі розслідування і нові факти, власне, і навіть сьогодні ще одна країна звернулася до Росії, зокрема, з проханням, власне, якось сприяти розслідуванню і прислухатися до міжнародного арбітражу. От як в усій цій ситуації поводить себе українська сторона, на вашу думку? Тому що на адресу української сторони ми знаємо, що так само були звинувачення, зокрема, і від родичів потерпілих, і там так само тривають судові позови, процеси. От що робить Київ на даний момент і наскільки це правильно?
Я думаю, що головне, що в перші хвилини, години, дні після цього жахливого терористичного акту, катастрофи, Україна повела себе правильно, Україна показала відкритість для будь-яких міжнародних слідчих дій, відкритість у наданні інформації, що може стосуватися напряму чи опосередковано подій, що мали місце не лише з Боїнгом, але в регіоні, навколо цього теракту. І це дозволило великою мірою зняти от більшість питань, які насправді дійсно до України є. Хоча серйозним є лише одне зауваження, закид на адресу нашої держави – це незакритий повітряний простір. Але і на цей закид є, в принципі, контраргументи, але на загал, ще раз кажу, це питання так гостро не звучить сьогодні саме тому, що Україна довела, що їй нічого ховати, що у цій всій ситуації вона фактично є так само постраждалою стороною, це на території нашої країни відбувся теракт, до якого ми не причетні, ми стали його жертвою. Ось це головне. Якщо говорити про якісь недоліки, ну, важко судити, але я би, ну, особисто у мене викликає подив, чому Україна настільки пасивна у проведенні національного слідства і проведенні, можливо, національного суду. Мені здається, що це досить перспективна ідея, оскільки з міжнародним розслідуванням буде не менше проблем, ніж з національним слідством в Україні. І міжнародний суд, ну, ще й досі ми не уявляємо його формат, який, в якому він міг би відбутися, в той час, як національні суди України працюють, і в них можна проводити слухання по цій справі. Оце єдине, скажімо, що хотілося б почути якісь, ну, більше інформації, даних, роз'яснень від української влади. Чи це, скажімо, ну, такий цілеспрямований крок пас в сторону нідерландських слідчих, чи це від браку досвіду. Але, ну, це єдине питання, яке на сьогодні у мене залишається в цій справі до української влади.
Тобто в усьому іншому Київ поводиться цілком правильно, згідно, зокрема, от і міжнародному законодавству, і от всі ті розслідування.
Так, я б назвав би позицію України і цивілізованою, і політично правильною. Вона, ну, зменшує кількість проблем, які неодмінно є, і, звичайно, і гуманітарні проблеми, перш за все. Ну, вони великою мірою подолані, тіла знайдені, переправлені, в більшості люди поховані, близькі змогли поховати своїх, і тут Україна поводила себе дуже цивілізовано. І у питаннях слідства, звичайно, у питаннях розслідування Україна теж поводить себе, мені здається, дуже коректно.
Сьогодні родичі жертв загиблих провели акцію і встановили перед посольством Російської Федерації у Нідерландах лавку, на якій сиділи і говорили, що будуть тут сидіти, допоки Російська Федерація не почне вживати конструктивних дій. А що це за конструктивні дії? Чого чекає світова спільнота від Російської Федерації? Тому що мені здається, що наразі РФ повністю усунулась від будь-якої участі у слідстві і вважає, що це не її справа.
Ну, наскільки я знаю, то не говорили, а сиділи і мовчали. Лавка от поставлена,
ну, та, сиділи
таке,
і мовчали,
мовчазне нагадування. Так,
а після цього передали звернення.
Про жертв, так, але на ній є табличка, яка пояснює, в зв'язку з чим відбувається ця акція і що вимагають ці люди. Ну, власне кажучи, в вашому питанні криється і відповідь, вона сформульована. Росія не лише усунулась від слідства, не надає, не відповідає, на, скажімо, на якісь важливі навіть питання, не те, що там другорядні, технічні, але на принципові питання не відповідає. Росія проводить дуже активну інформаційну кампанію для того, щоб вести міжнародне слідство в оману. Фактично підсовуючи різні, причому з перших днів аж до сьогодні Росія продукує різні неймовірні пояснення, версії з тим, щоб відвести від себе підозру і уникнути покарання. А ось одне з питань, які, до речі, повертаючись до тих закидів, які є на адресу України, що Україна не закрила повітряний простір, от одне з питань, на які росіяни досі не відповіли, а яким чином вони за добу закрили повітряний простір у цьому, чому? От що це за співпадіння таке, що не маючи ніяких обмежень з українського боку на прольоти, вони встановили обмеження за добу до цього теракту, обмеження для польотів цивільних суден на висоті, наскільки я пам'ятаю, 16,5 кілометрів. Ну це фактично повна заборона, оскільки цивільні судна не літають на такій висоті. Тим не менше, тобто, ну не тільки збіг у часі, вони вели після введення цієї заборони, вони проводили повітряні судна на нижчих висотах, і більше того, готувалися прийняти і малайзійський Боїнг, який був збитий над територією України на висоті значно нижчій, ніж встановлена заборона. Тому до Росії є дуже багато запитань. Кількість їх природньо збільшується, тому що міжнародне слідство, як би йому не перешкоджали росіяни, але в сучасну інформаційну добу знаходить масу підтверджень і фактично, ну, вже минулого року заявлено про безсумнівність походження російського походження самого комплексу, з якого збили літак. Ось останні знахідки слідства, це встановлення особи, яка займалася транспортуванням цього БУКу, генерал-майора Збройних сил Російської Федерації. Тому, так чи інакше, ці питання є, вони залишаються, і звичайно, для будь-якої людини з клепкою в голові зрозуміло, що саме Росія повинна дати на них відповіді. Росія, на жаль, уникає.
Ну, от до об'єднаної слідчої групи входять кілька країн, зокрема і Україна, і крім Нідерландів, це також Австралія, Бельгія і, відповідно, Малайзія. От, зважаючи на такий міжнародний склад цієї групи, чи залишається у Росії багато важелів якось впливати на ці слідчі дії? От ви сказали про неймовірні, про фантастичні версії, які, а вони фантастичні лише для нас, от як, тому що ми в Україні, ми розуміємо, на що здатна Росія. Чи вони, можливо, менш фантастичні для інших країн?
Це ну, не просто гра фантасмагорії, фактично. Це міжнародне слідство, це той один зі способів, яких Росія намагається на нього впливати, це підкидування цих версій, тому що слідство повинно їх відкинути, спростувати або підтвердити. Отже, слідство займається тим, що вивчає в тому числі і російські скороспілі такі казки про те, що там український винищувач міг збити, там чи якась ракета значить, з українського боку випущена і так далі. Все це крок за кроком відкидається міжнародним слідством. Хоча, ну, я переконаний, що не лише в цей спосіб. Російські спецслужби дуже вигадливі у тому, коли йдеться про те, щоб зробити щось погане. От, ну, тим не менше, на сьогодні немає. Звичайно, це слідство не може йти швидко. Це природньо. Мова йде про кілька країн, злочин, який стався на території іншої країни, і винувата в цьому ще інша країна, яка не співробітничає, на яку дуже важко натиснути, враховуючи, що це член Ради безпеки ООН, ядерна держава і так далі, і так далі. Тим не менше, я переконаний, що крок за кроком, це вже зайняло 3 роки, займе ще більше часу, але істина в цій справі буде встановлена. З Росією чи без неї?
Я нагадаю, що в студії громадського радіо зараз Богдан Яременко, експерт Майдану закордонних справ, і річниця наближається. Як ми знаємо, що до цієї річниці імена тих, кого підозрюють коаліція країн, які займаються розслідуванням, не оголосять, але сподіваються, що ці імена будуть відомі до кінця року, можливо, на початку року 2018-го. В принципі, міжнародна спільнота і журналісти-розслідувачі в Bellingcat вже ці імена, такий перелік ще, можливо, невичерпний, вже приблизний оголосили. Як ви вважаєте, з цими іменами Російська Федерація, що вона буде робити?
Ну, кілька цих імен стануть в минулому. Я в цьому не сумніваюся.
Тобто люди загинуть.
Їх просто так не стане, і це зроблять російські спецслужби, і мова і тими саме про тих, хто найбільше знатимуть або будуть безпосередньо причетні. І, очевидно, тут в інтересах міжнародного слідства, України, всіх інших, ну, намагатися транслювати це на територію Російської Федерації, очевидно, якихось людей там треба було просто сховати і просто витягти звідти і врятувати їм життя, попри те, що, можливо, пізніше вони постануть перед судом. Справа в тому, що, ну, насправді коло відповідальних буде широке, і слідство встановить не лише тих, хто натиснув на, скажімо, якісь там кнопку, яка запустила ракету, але, звичайно, винними будуть і ті, хто дозволив транспортування цієї системи з Росії в Україну, і ті, хто перевозили її через кордон, ті, хто встановлювали, давали накази, вели цілі, встановлювали і так далі. Це буде кільканадцять людей, і всі вони так чи інакше будуть встановлені. Чи всі доживуть до суду? Ну, знову ж таки, я не сумніваюсь, знаючи, і це знає весь світ, стиль російських спецслужб, дехто з них не доживе до суду.
От повертаючись до тих питань, які могли б виникнути до України у слідчої групи, і, зокрема, у тих країн, які мають громадяни, які постраждали в результаті цієї трагедії, а чому Україна не закрила повітряний простір? Власне, на цьому факті може спекулювати, зокрема, і Росія при вже майбутньому розгляді цієї справи?
Дивіться, навіть в російських ЗМІ я знайшов таке красиве порівняння про, значить, вбивство Раскольніковим, значить, старої. Так, він вбив її сокирою, яку взяв у двірника в незачиненій комірці. Так ось, Україну можна звинуватити як двірника, що вона не зачинила комірку, от, що дозволило убивці взяти сокиру. Але вбивця інший, вбивця не Україна. Тому, щоб не було встановлено, ми можемо про це окремо поговорити, з приводу дій України у забороні на повітряні польоти, не Україна знищила людей. А тепер, що стосується самої заборони. Насправді, слідство встановило, і, скажімо, там не висуваються звинувачення на адресу України, а стверджується неадекватність системи оцінки загроз. Україна, ну, дійсно могла би при наявності або, скажімо, при координації повної спецслужб, ну, припустити, що на території, яку вона не контролює, розгортаються якісь засоби протиповітряної оборони, які можуть вражати на висоті більше, ніж вже була обмежена українськими диспетчерами чи українськими авіарухом, українськими властями. Ну, тим не менше, є міжнародна практика. В світі існує величезна кількість конфліктів. Слідчі проаналізували міжнародні усі ці конфлікти. Так ось, над жодною з конфліктних зон не заборонені польоти. Ось яка ситуація у світі. Тому Україна, очевидно, діяла, перш за все, вона якісь заходи вживала для того, щоб забезпечити безпеку. І, отримуючи інформацію, ну, ми пам'ятаємо, як часто тоді збивались українські повітряні судна військові, враховувався той тип протиповітряних засобів враження, які використовували росіяни для збиття цих суден. Відповідно, були встановлені обмеження, мені здається, 7,5 кілометрів на день катастрофи Боїнгу. Тобто ми вживали заходи ті, які вважали, ну, адекватними ситуації. Ну, знову ж таки, чи можна, для мене сумнівним є питання, чи можна звинуватити Україну в тому, що вона повинна була знати, що є така система БУК, що вона є у розпорядженні російських терористів, що вони готуються її застосувати по якомусь повітряному судну. Ну, це вже, мені здається, із розряду таких, знаєте, домислів. Тому, ще раз кажу, якісь закиди на адресу нашої держави можна робити, але звинуватити її навколо цього ні в чому не вдасться. Я в цьому переконаний.
Це говорить Богдан Яременко, експерт Майдану закордонних справ, який зараз перебуває в студії Громадського радіо. І у нас на зв'язку є юристка Ганна Моляр, яка аналізувала позови проти України, подані родичами загиблих. Пані Ганно, чи чутно нас?
Добрий вечір.
Пані Ганна, поставлю вам одне, але досить об'ємне запитання. От ви досліджували ці позови, які подавали родичі загиблих. А чи є зараз інформація, от як вони просуваються, і які взагалі перспективи того, що, власне, за цими позовами в тій чи іншій мірі все-таки Україна буде звинувачена в тому, що сталося в цій трагедії, і, можливо, навіть, я не знаю, виплачуватиме компенсацію тим громадянам, чи її родичі загинули в цій катастрофі?
З юридичної точки зору ця справа надзвичайно складна, і про це свідчить різнобарв'я сторін, до яких подані позови. Позови родичами загиблих подані до Російської Федерації і до Путіна персонально, до Гіркіна персонально, до авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», до виробника літаків «Боїнг» та до України. Що стосується тих аргументів, які вже використовуються на сьогодні адвокатами цих загиблих, то проти України використовується той факт, що Україна є учасницею Міжнародної конвенції з безпеки цивільної авіації, яка більше відома під назвою Чикагська конвенція, і там напряму не встановлений обов'язок держави забезпечувати польоти, але це витікає зі змісту самої конвенції і там додатки до неї, я не буду все це зараз перераховувати, але там записано так, що кожна держава забезпечує безпеку польотів на державному рівні, створює там систему контролю та безпеки польотів. Власне, Україні що закидається? Що Україна не повідомила сміливо, відкрито і прямо, що вона не контролює повітряний простір над тією територією. Якби вона це повідомила, то відповідно до тих закидів, які зараз є в суді, з нас би повністю була знята відповідальність за безпеку, значить, на тій території, яка вже на той час була окупована. І є різні публікації, безумовно, не без участі Росії, але менше з тим. Є публікації в західній пресі, де Україну звинувачують у жадібності, і що вона нібито не закривала цей повітряний простір, тому що на рік ми, от за даними Washington Post, ми маємо 200 мільйонів доларів за використання значить, нашого повітряного простору комерційними авіарейсами. І от кажуть, що наші чиновники нібито змалодушничали і не закрили цей простір. Вони дуже обережні зібрали у МЗС і повідомили іноземних послів про те, що ну така ситуація, що сепаратисти, я підкреслюю, а не Російська Федерація, мають вже озброєння, там ПВО і таке інше. Тобто наша сторона навіть не сказала, що в нас війна і ми не контролюємо ту частину території. Якби це було сказано, то йшла би інша зараз розмова. Тому Україна винувата у своїй нерішучості і у такій, знаєте, трохи подвійній грі. Ми по сьогодні говоримо, що в нас АТО.
Пані Анно, а от це справді так? Є прецеденти світові, коли над територією іншої країни збивали літаки? От, і, власне, що відбувалося у тих ситуаціях? Чи справді винні були держави, над якими вони збивалися?
Я не маю такої інформації, але якщо аналізувати ту ситуацію, яка трапилася, на жаль, з малайзійським Боїнгом, я думаю, що в перспективі тут буде визнано винними декілька сторін, і безумовно не Україна і не українці збивали цей Боїнг, безумовно. Але частково вина за Україною може бути, на жаль, визнана. Це, якщо так можна зараз порівняти, чи це буде коректно. Оті ситуації, коли йде позов до автодору українського, да, коли через погану дорогу сталося ДТП. Так, ДТП безпосередньо вчинили водії, але і автодор буде відповідати. Отут та ситуація, ми безпосередньо не стріляли. Але ми винні в тому, що ми не сказали чесно, ми не контролюємо отой повітряний простір. Тому ми за нього не відповідаємо.
Дякуємо. Це була юристка Ганна Маляр, яка, нагадаю, аналізувала позови проти України, які були подані родичами загиблих малайзійського Боїнга. І у нас в студії знаходиться Богдан Яременко. Пане Богдане, от те, що зараз сказала пані Ганна, воно досить суперечить, зокрема, от тій тезі, про яку ви згадували, що над територіями військових конфліктів повітряний простір дуже рідко, коли закривають.
Та немає або взагалі не прецеденту, де б над територіями якихось конфліктних регіонів були закриті. Більше того, навіть в Сирії не існувало ніяких обмежень, або повної заборони немає і на сьогодні навіть. Тому це безпрецедентна річ. І України є аргументи, насправді. Тут ще треба довести, що на момент, скажімо, цієї катастрофи, на момент цього теракту, Україна не контролювала повітряний простір. Мені здається, що ще й пізніше після цього здійснювали польоти українські військові літаки. І фактично збиття цього Боїнгу стало предметом, ну, тією обставиною, яка примусила думати, що ми не контролюємо повністю повітряний простір у цьому регіоні. Тому це, ну, і ще раз кажу, тут предмет для розмови є, але є, мені здається, і я розумію, чому подаються позови проти України, але є і контраргументи української сторони. Ми тут, мені здається, не виглядаємо зовсім вже так, як хлопчик до биття, хоча, ще раз кажу, звичайно, тобто, якби діяли швидше на випередження, то, можливо, б і катастрофи цієї не було.
А наскільки вам видається вірогідною от сценарій про 200 мільйонів, про втрати, про суто економічні втрати від закриття повітряного простору, які могли вжити, але не вжили?
Ну, наскільки я пригадую, минулорічний попередній аналіз міжнародного слідства, вони відкинули цю версію як причину, чому Україна не закрила повітряний простір. Вони не знайшли цьому доказів, тим більше, що треба розуміти, що ці втрати не є, скажімо, такими, ми не втрачаємо весь рух над Україною через цей перекритий простір. Він спрямовується в інші коридори, в тому числі через територію нашої країни, тобто ми отримуємо далі прибуток. Мені здається, ця версія, ну, є надуманою, вона є просто дуже привабливою з точки зору адвокатів, оскільки це такий мотив,
яким
явний,
є за що зачепитися.
Явний мотив, так, бо всі розуміють, що гроші, прибуток – це серйозний мотив, тим більше великі гроші. Але, ну, ще раз кажу, очевидно, це буде продовжуватися спекуляції на цю тему. Але, ну, мені важко уявити, при всій недовірі до української влади, яку-небудь нараду в Генеральному штабі чи Укравіаруху, де от обговорювалося б серйозно питання, що ми не контролюємо повітря через те, що терористи мають насичення цю зону засобами ППО, та ні, щоб не втрачати гроші, давайте літати далі. Ну, це нонсенс, в це важко повірити. Хоча, ну, я розумію, що спекуляції на цю тему будуть продовжуватися до безкінечно.
Я нагадаю, що в нашій студії Богдан Яременко, експерт Майдану закордонних справ, 21:56, майже 57 хвилин нашому студійному годиннику. Це означає, що громадська хвиля на сьогодні вже майже завершилася. Час нашого ефіру підходить до кінця. А пане Богдане, останнє запитання. Чи вважаєте ви, що справа може завершитись цього року? Чи...
Ні, в цьому році в жодному разі це не буде закінчено.
Тобто нас чекають ще кілька серій епопеї.
Ну, скажімо, прецеденти, які ми можемо розглядати, там, скажімо, із катастрофою над Локарбі, так, це американський рейс Панам і причетність Лівії. Ну, там йшло про, здається, 8 років. Тут ще значно складніша ситуація. Тобто, я думаю, що це достатньо тривалий буде процес і розслідування, і суду. Тим більше, я з цього почав. Ну, щодо суду, взагалі поки що немає ніякого уявлення, як би він міг відбутися, за яких умов, де, на підставі яких законів, хто би його здійснив, як після того покарати винних, якщо вони будуть в Росії знайдені. От тому це дуже тривала справа.